ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมสนทนากันเมื่อกี้ท่านอาจารย์ดร.หลุยส์ได้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาถึงเรื่องอริยสัจ 4ผมก็เลยคิดว่าจริงๆเรื่องที่ผมถนัดก็มีอยู่เรื่องเดียวนะฮะคือเรื่องอริยสัจ 4ซึ่งเป็นเรื่องรวบยอดทั้งหมดของพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ความรู้ต่างๆนั้นมีมากมายอย่างที่ทุกๆท่านได้ศึกษาแล้วก็มีความรู้กันนะครับมากมายมหาศาลแต่ที่พุทธเจ้าทรงสอนเหมือนกับท่านหยิบใบไม้ขึ้นมากำมือเดียวที่จะมาสอนอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการพ้นทุกข์หรือการทำจิตให้เป็นอิสระจากทุกข์อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าคนเราเนี่ยใช้ปัญญากันอยู่ในสองระดับระดับของความคิดและความจำปัญญาสองตัวเนี่ยทำให้เราจบด็อกเตอร์ได้ร่ำรวยได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้แต่เวลามีทุกข์เราแก้ไม่ได้นะครับเราเห็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บ่อยๆที่บางครั้งที่ผมสอนมหิดลนักศึกษาแพทย์ที่เก่งๆกลับกลายเป็นอาชญากรทั้งที่เรียนเกรด4อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือคนที่เป็นหมอกลับต้องไปฆ่าภรรยาทั้งที่มีความรู้มีฐานะในสังคมสูงเพราะเหตุว่าเวลามีทุกข์ในหัวใจแล้วเราแก้ไม่เป็นเราไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมาจากไหนนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.หลุยส์พูดจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมีเหตุมีที่มานะครับก็ขอสรุปเข้ามาแบบรวบรัดเพื่อให้กระชับเร็วขึ้นเลยนะฮะเรื่องของอริยสัจ 4ที่เราได้ยินกันบ่อยว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยกิจในอริยสัจ 4นะครับที่เราต้องรู้ด้วยนะครับก็คือว่าทุกข์นี้มีไว้ให้รู้นะครับไม่ได้มีไว้ให้ละหรือไม่ได้มีไว้ให้สู้ไม่ได้มีไว้ทำลายทุกข์มีไว้ให้รู้เฉยๆนะครับอย่างนี้เราอาจจะไม่เคยฟังนะครับหรือว่าสมุทัยมีไว้ให้ละต่างหากสมุทัยเราได้ยินบ่อยๆครับว่าสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์มันอาจจะสั้นเกินไปนิดนึงนะครับผมจะขอพูดถึงเรื่องสมุทัยวานสมุทัยวานคือมูลเหตุของการเกิดทุกข์หรือประตูของการเกิดทุกข์ซึ่งมันมีอาการเป็นสายๆเรื่องนี้สำหรับปัญญาชนโดยเฉพาะแล้วกันนะฮะเพราะเหตุว่าตอนที่พระเจ้าท่านทรงตรัสรู้เรื่องนี้ใหม่ๆเนี่ยท่านทรงท้อพระทัยจะไม่สอนเพราะคิดว่าคงไม่มีคนเข้าใจนะครับละเอียดอ่อนมากผมเคยไปอบรมนักจิตวิทยาเคาน์ซิลลิ่งของท่านอาจารย์ดร.โสรีโพแก้วเคยไปอบรมนักจิตแพทย์ตั้งแต่บ้านสมเด็จราชวิถีมารวมกัน200คนบางครั้งสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทางนักจิตวิทยาทางฝรั่งพูดถึงเรื่องของเช่นว่าเราเห็นยอดภูเขาน้ำแข็งแต่เราไม่เห็นฐานนะครับหรือบางคนพูดว่าเราเห็นสิ่งหนึ่งแต่เราไม่เห็นว่าใต้สิ่งนั้นมีอะไรหรือของคานจุงตอนหลังก็จะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่มันติดแนบแน่นอยู่ในมนุษยชาติมาเป็นล้านปีแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับแต่พระเจ้าท่านทรงรู้กันหมดแล้วนะครับแล้วตัดมาไว้ครบนะครับซึ่งตัวอย่างมันมีเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับผมจะขอกล่าวคำพุทธพจน์สักคำหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเวลามีผู้ทูลถามพระเจ้าว่าทุกเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาทำเราหรือเพราะคนอื่นทำใช่ไหมเขาทิ้งเราไปเราเลยทุกข์เขาเอาเปรียบเราเลยทุกข์เขาโกหกเราเลยทุกข์หรืองี้หรือเปล่าพระเจ้าบอกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราจะได้พยายามเห็นภาพชัดว่าอย่าไปโทษว่าคนอื่นเป็นคนทำถ้าโทษแล้วเขาทำเนี่ยทุกข์จะไม่หายเด็ดขาดนะครับเพราะเราจะต้องไปตามแก้คนทั้งโลกเลยที่ทำไม่ถูกใจเรานะครับคนถามพระเลยถามใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าเราทำตัวเองหรือพระเจ้าบอกไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมครับท่านจะพบว่ามันมีบางสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าทุกข์นี่มันมาจากไหนเวลาทุกข์เกิดขึ้นเรานึกว่าเราทุกข์อย่างนี้นะฮะเรานึกว่าเขาทำก็เพ่งโทษเขาอยู่คิดแต่เรื่องว่าเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้อยู่หรือบางทีไม่รู้นึกว่าเราเป็นคนทำตัวเองนะครับก็มาน้อยอกน้อยใจลำพึงลำพันว่าเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยไม่น่าทำอย่างนี้เลยนะครับพระเจ้าไม่ได้ตอบอย่างนั้นเมื่อไม่ตอบอย่างนั้นคนถามจะถามคำถามที่สองว่าถ้าอย่างนั้นทุกข์เพราะว่าเขากับเราช่วยกันทำใช่ไหมพระเจ้าตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นอีกท่านรู้สึกจะงงนะฮะคนถามก็จะงงเหมือนกันนะครับว่าถ้างั้นทุกมีหรือเปล่าทุกมีจริงอยู่หรือเปล่าทุกมีนะครับแต่ไม่ใช่ของเราทุกเป็นเหตุปัจจัยนะครับทุกเป็นกระบวนการเหตุปัจจัยแต่ไม่ใช่เราเป็นกระแสนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วทรงท้อพระทัยจะไม่สอนเพราะว่ายากละเอียดอ่อนเราไม่เฉพาะว่าเราชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบอย่างนี้มีตัวเราอยู่ตลอดเวลาในอาการของจิตที่เข้าไปยึดเข้าไปชอบเข้าไปไม่ชอบเข้าไปต้องการแต่จริงแล้วกระแสที่เป็นเหตุปัจจัยเป็นกระบวนการนะครับผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเวลาที่ น้ำถูกต้มแล้วกลายเป็นละอองไอเนี่ยเห็นไหมครับละอองไอลอยขึ้นไปเป็นเมฆฝนนะครับเมฆตกมาเป็นเม็ดฝนใหม่เม็ดฝนตกเป็นลำธารน้ำถ้าเห็นว่าเป็นแค่ขบวนการเฉยเวลาผมอบรมชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาเรื่องพุทธศาสนานะครับผมเคยไปประชุมที่เจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์สหประชาชาตินะครับมีผู้นำศาสนาทั่วโลกมาประชุมกันผมตั้งคำถามง่ายๆว่าในที่เรานั่งกันอยู่ที่สนามหญ้าที่อิงดิสการ์เดนริมทะเลสาบเจนีวาเนี่ยทุกคนก็มีเหงื่อระเหยขึ้นไปและกลายเป็นเมฆฝนถามว่าก้อนเมฆเป็นเหงื่อของใครทุกคนจะรู้สึกได้นะครับว่าไม่ใช่เหงื่อของใครมันเป็นกระบวนการธรรมชาติอย่างนั้นถามว่าลมหายใจที่เข้าออกแต่ละคนเข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้าคนนี้ลมนี่เป็นของใครเข้าคนฝรั่งเศสออกมาเข้าคนเยอรมันออกมาเข้าคนอาหรับอิหร่านมาเข้าคนอเมริกาลมนี่ไม่ใช่ของใครเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องสภาพที่เป็นอนัตตานะครับเราจึงจะเห็นกระบวนการชัดว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยมันเป็นกระบวนการเป็นกระแสที่ต่อเนื่องกันนะครับโดยใช้คำสั้นๆว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนะครับคำกล่าวสั้นๆนี้นะครับหลายครั้งหลายคนในสมัยพุทธกาลตั้งแต่พระโกณฑัญญะบางทีฟังแล้วปิ๊งเลยคือเข้าใจเลยบรรลุพระโสดาบันนะครับจึงทำให้เกิดพระสงฆ์เกิดขึ้นเมื่อกี้ผมได้เรียนกับท่านอาจารย์ดร.หลุยถึงเรื่องการบวชนะครับในไตรสรณคมนี้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์จริงๆนี่คือสงฆ์สาวกนะครับในคำสวดที่เราสวดกันอยู่หรือพระสวดกันอยู่จะใช้คำว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเก้าคือพระอริยบุคคลนะครับอันนี้ที่เราเห็นนี่เป็นสงฆ์สมมติอย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงพระที่ห่มเหลืองอย่างนี้นะคือแค่ห่มในรูปแบบเปลือกนะครับตอนที่มีพระโสดาบันเกิดขึ้นครั้งแรกตอนพระเจ้าท่านเทศและพระโกฏัญญะได้ฟังธรรมะและเข้าใจธรรมท่านจึงเปล่งว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วคือมีพระโสดาบันหรือพระอริยบุคคลเกิดขึ้นแล้วนั่นเองจึงมีพระสงฆ์เกิดขึ้นนะครับพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยบุคคลหรือพระโสดาบันเนี่ยต่างยังไงกับพระธรรมดาหรือว่าต่างยังไงกับคนที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาต่างกันยังไงนะครับพระโสดาบันอริยบุคคลเนี่ยปิดประตูนรกแน่นอนคือไม่ตกนรกท่านการันตีงี้ไม่ตกนรกนะครับไม่ตกนรกเพราะเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองรู้นะครับเพราะว่าท่านเข้าใจตามความเป็นจริงของเหตุปัจจัยนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติแบบนั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิเฉยนะครับสงบได้มีความสุขได้จากสมาธิแต่พอออกจากสมาธิยังโกรธได้อยู่เห็นไหมครับยังตกนรกได้อยู่เพราะนั้นการที่เข้าสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าการเข้าฌานเราที่คนเป็นไปตายแล้วไปเป็นพรหมเนี่ยคือเสวยอารมณ์ฌานอยู่นั่นเองนั่นเป็นพรหมยังตกนรกได้อยู่คือออกจากอารมณ์ฌานมาก็มีการโกรธได้เหมือนเราที่เข้าสมาธิใช่ไหมฝึกสมาธิกันอย่างนี้กลับมาบ้านเดี๋ยวมาเจอสิ่งกระทบจากผู้คนรอบข้างก็ยังโกรธได้อยู่นะครับหรือคนที่ทำบุญทำทานแล้วไปเป็นเทวดาอย่างนี้นะฮะคือการไปใส่บาตรการให้ทานจิตใจเบิกบานตอนเช้าตอนกลางคืนก็โกรธได้อยู่เหมือนกันเพราะยังไม่มีปัญญาเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลนี่มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นกระแสของเหตุปัจจัยรู้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราเขาเรียกว่าละสักยทิฏฐิได้นะครับคือถอดถอนความยึดมั่นว่ากายเป็นเราหรือว่าจิตเป็นเราออกไปได้นี่เราจะมาดูมูลเหตุของเรื่องของทุกข์ที่ทำให้เกิดกระบวนการตัวตนขึ้นมาว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผมขออนุญาตที่จะคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องส่งท้ายการบวชละกันเพราะเหตุว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่จะพูดถึงเนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันนะครับพระก็ไม่ค่อยได้สอนผมทำหนังสือไว้เล่มนึงแล้วนะครับชื่อคำตอบของชีวิตปฏิจจสมุปบาทถ้าเดี๋ยวตอนจบจะให้ดูปกนะครับเผื่อท่านผู้ใดมีโอกาสจะไปดูต่อเราจะมาเล่าถึงกระบวนการของการเกิดทุกข์ที่เป็นสมุทัยวานละกันนะครับว่าที่ว่าทุกข์นี่ไม่ใช่เขาทำไม่ใช่เราทำแต่มันเกิดจากกระบวนการเหตุปัจจัยที่ไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยนี่มันเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับตั้งโจทย์ของตัวตั้งก่อนว่าพระเจ้าต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าทุกเนี่ยเกิดมาจากอะไรนะครับท่านก็มาดูว่าทุกนี่เกิดมาจากการที่มีตัวเรามีตัวตนของเรานะครับตัวตนของเรานี่ในรูปธรรมเราเห็นไปเป็นร่างกายแต่ในนามธรรมนี้จะเป็นสภาวะของทิฏฐิต่างๆนะครับอย่างเช่นความเชื่อทิฏฐิบางทีที่ท่านอาจารย์ต่างๆคุยกันมาถกปัญหากันนี้ถกมาจากทิฏฐิความเชื่อเห็นไหมครับนั่นตัวตนนี้ไม่ใช่รูปธรรมอย่างเดียวแต่เป็นความเชื่อด้วยเป็นทิฏฐิต่างๆที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับความเชื่อที่แตกต่างกันนี้มาจากหลายแง่มุมมากมายที่เป็นที่มาของความคิดที่แตกต่างกันไปด้วยถ้าเราจะเห็นว่าลัทธิศาสนาที่ต่างกันตั้งแต่ศาสนาอิสลามคริสต์ พุทธหรืออะไรต่างๆกันจนไปถึงในอินเดียที่มากมายเห็นว่าตัวตนของแต่ละคนต่างกันตรงที่ไม่ใช่ร่างกายแต่ต่างกันที่ความเชื่อเห็นไหมครับอันนั้นตัวตนอันนี้ที่มีอยู่นี้เกิดมาจากจิตที่มีเจตนานะครับจิตที่มีเจตนานี้เจตนานี้เขาเรียกว่าภพนะครับเรียกว่ากรรมภพขอยให้เห็นภาพชัดอีกด้วยว่าตัวตนนี้นะครับเกิดมาจากภพที่มีเจตนาเจตนาคือเกิดจากจิตใจนั่นเองที่เช่นเรามีเจตนาดีเจตนาดีภพในหัวใจก็ร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมครับเพราะเราคิดดีอย่างนี้นะครับก็เกิดตัวตนที่ดีขึ้นมาอย่างเช่นตัวตนที่เบิกบานโดยสมมติบัญญัติเขาจะเรียกตามอาการของจิตนะครับอย่างเช่นว่าเรียกว่าเป็นเทวดาแต่ถ้าตัวตนที่มีโมหะนะครับเลื่อนลอยเผลอขาดความรู้ที่เป็นจริงอย่างนี้มีเจตนาที่เป็นอกุศลอย่างนี้ตัวตนก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่เกิดขึ้นมาอย่างที่มีโมหะจะร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเลื่อนลอยขาดสติอย่างนี้อาจจะเป็นเดรัจฉานอยู่ในจิตใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสภาวะแล้วพบตัวนี้เจตนานี้เกิดมาจากอะไรนะครับเกิดมาจากอุปทานความยึดมั่นนะครับความยึดมั่นนี้ยึดมั่นอยู่4อย่างนะครับที่เรายึดมั่นกันอยู่เนี่ยยึดมั่นเรื่องของความต้องการทางรูปรสกลิ่นเสียงละกันนะครับรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนี่ก็คือกามกุล5ยึดมั่นกับรูปธรรมต่างๆที่เป็นตัวตนของเรายึดมั่นมาจากความเชื่อนะครับเขาเรียกทิฏฐุปาทานคือความเชื่อความคิดเห็นยึดมั่นว่าคิดอย่างนี้ถูกวิธีอย่างนี้ถูกนี้เป็นต้นนะครับหรือยึดมั่นไปกับหลักการคือข้อปฏิบัติต่างๆกฎกติกาต่างๆก็เข้าไปยึดมั่นไว้อีกเห็นไหมครับมันจะก่อตัวกันไปอย่างนี้นะครับความยึดมั่นนี่เองที่ทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นทำให้เกิดลักษณะของตัวตนนะครับวันนี้เราถอยกลับมาดูก่อนนะครับว่าไอ้ความยึดมั่นนี่เกิดมาจากอะไรอีกมันเป็นกระบวนการที่ถอยหลังไปเรื่อยครับคือท่านค้นหาด้วยกันถอยหลังเข้าไปดูเรื่อยๆเข้าไปในตัวเองนะครับความยึดมั่นนี้เกิดมาจากอะไรท่านก็ถามตัวเองนี้นะครับเห็นว่าความยึดมั่นนี้เกิดมาจากความอยากหรือความต้องการเพราะเราต้องการนะครับอย่างเช่นท่านมีโน้ตบุ๊ครุ่นใหม่นี้ท่านไปเห็นแล้วชอบอยากได้แล้วยึดมั่นว่าถ้าได้มาจะดีจะมีประโยชน์เอามาใช้ทำประโยชน์ได้ไปเห็นรถรุ่นใหม่ไปเห็นอะไรที่ใหม่ๆนะครับจึงได้อยากจึงยึดมั่นแล้วถึงจะลงมือกระทำสิ่งนั้นเพราะนั้นไอ้ตัวอยากนี้ก็เป็นกระบวนการที่มาจากอีกตัวหนึ่งเหมือนกันมาจากตัวที่ชอบหรือไม่ชอบนะครับเช่นชอบก็อยากได้ไม่ชอบถึงอยากทำลายเห็นไหมครับมันมีกระบวนการนี้ถ้าเราไม่เห็นไม่รู้ท่าทันปั๊บเราจะเห็นมันเป็นของทื่อๆแข็งๆจริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันเป็นกระแสที่ไหลสืบต่อกันต่างหากนะครับถ้าเราถอยดูกระแสเนี่ยจะเข้าใจว่าอ้อไอ้ความต้องการนี้มันมาจากความชอบนะครับอย่างท่านเป็นผู้ชายท่านไปเห็นผู้หญิงสวยตากระทบผู้หญิงสวยปั๊บชอบปั๊บต้องการแล้วยึดมั่นว่าถ้าได้เข้ามาเป็นคู่ครองจะมีความสุขท่านถึงลงมือก่อพฤติกรรมเห็นไหมครับมันเป็นกระบวนการแต่ถ้าเราไม่รู้ท่าทางปั๊บมันจะเกิดกระบวนการอย่างรวดเร็วพรวดเลยเราคิดว่าเราทำสิ่งนั้นไปแล้วมาเสียใจทีหลังก็ได้นี่ถ้าว่าโกรธไปแล้วเสียใจทีหลังเพราะลงมือก่อพฤติกรรมไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นดูต่อนะครับว่าตกลงความอยากต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยอยากได้อยากมีหรือว่าอยากเป็นนะครับอยากเป็นสิ่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากสิ่งที่เป็นอยู่เป็นเจ้าของกิจการก็อยากเป็นสิ่งที่สูงกว่าเจ้าของกิจการนะครับได้สิ่งนี้ก็อยากจะได้สิ่งที่มากขึ้นหรือว่าไม่อยากเป็นอยากพ้นไปจากภาวะที่มันประสบปัญหายุ่งยากใจอึดอัดคับข้องนี่ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งเรียกว่าวิภวะตัณหานะครับความอยากนี้เกิดมาจากเวทนาคืออาการของจิตที่เข้าไปชอบหรือไม่ชอบชอบก็อยากได้ไม่ชอบก็อยากไปให้พ้นความชอบเนี่ยที่เรียกว่าเวทนาคือสุขหรือทุกข์นั่นเองนะครับสุขก็คืออยากได้มากขึ้นทุกข์ก็อยากผลักไสให้พ้นไปนะครับเวทนานี้ก็ไม่ได้มีตัวตนนะครับปรพัทธ์ท่านสวดท่านก็สวดอยู่แล้วว่าเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมครับแล้วก็เวทนานี้เกิดจากสิ่งอื่นเหมือนกันอีกนะครับอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์นี่เกิดจากผัสสะนะครับอย่างที่เราทานอาหารอย่างนี้นะครับทานขนมเค้กที่อร่อยหวานถูกลิ้นปั๊บมีความสุขจะเกิดขนมเค้กนั้นมันเกิดบูดขึ้นมาหรือขมหรือมียาพิษหรือมีแมลงตกลงไปถูกลิ้นปั๊บมันจะไม่มีความสุขมันจะผักต้านทันทีเมื่อสุขและทุกข์เนี่ยมันเกิดจากกระบวนการที่ผัสสะอย่างตาเห็นรูปที่สวยงามเจริญใจก็ชอบใช่ไหมครับมีความสุขถ้าไปเห็นรูปที่มันน่าเกลียดไม่น่ามองศพหมาตายข้างถนนหรือว่ากลิ่นที่เหม็นของหมาตายเวลาเราขับรถผ่านจิตก็จะไม่ชอบผักต้านออกไปอย่างนี้ทั้งสุขและทุกข์เนี่ยมันเกิดจากผัสสะทางอายตนะทั้ง6คือตากับรูปหูกับเสียงนะครับมีคนมาพูดเยือนยอเราก็ดีใจนะครับจิตก็มีความสุขแต่ถ้าเขาพูดนินทาพูดว่าร้ายพูดอะไรแล้วก็ไม่มีความสุข มีความทุกข์ไม่ชอบอยากผลักใส่ไปให้พ้นหูกับเสียงนะครับจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสที่ถูกใจแล้วก็กายกับสัมผัสใจกับอารมณ์นึกคิดนะครับคือใจกับธรรมอารมณ์6ช่องนะครับที่เป็นกระบวนการผัสสะตัวนี้จะทําให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ขึ้นมานะครับอายตนะต่างๆนี้ที่ทํางานนี้นะครับตาที่มองรูปก็ดีหูที่ฟังเสียงก็ดีต้องอาศัยโครงสร้างหนึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆนะครับเครื่องมือนี้ต้องมีตัวหนึ่งคือมีร่างกายและนำมาทำคือมีกายและใจเป็นเครื่องรองรับนั่นเองนะครับตอนนี้จะเข้าจุดที่สำคัญละเอียดอ่อนอีกตัวหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกับตัวนี้อยู่นะครับกายและใจอันนี้นะครับรูปและนามอันนี้เกิดมาจากวิญญาณครับอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะเหตุว่าวิญญาณตัวเนี้ยก่อนพระเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยคนทั้งโลกนี้เข้าใจผิดหมดเลยเกี่ยวกับวิญญาณนะครับวิญญาณนี่คนเข้าใจผิดคิดว่าวิญญาณเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารเป็นที่ไปเกิดเป็นรุ่นเป็นนี่ข้ามภพข้ามชาติอะไรต่างๆสร้างภพสร้างชาติขึ้นมานั่นคือความเข้าใจผิดนะครับเรื่องวิญญาณเมื่อมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระเจ้าเห็นแล้วว่าวิญญาณเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวตนนะครับเวลาที่ท่านสวดในพระสวดพูดถึงเรื่องขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยท่านจะสวดว่าวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมครับแต่คำนี้นะครับที่สอนยากที่สุดเลยเพราะคนมักจะสำคัญผิดแม้แต่นักปฏิบัติพุทธศาสนาก็บางทีก็ยังสำคัญผิดไปคิดว่าวิญญาณเป็นตัวตนวิญญาณเป็นของเราเราเป็นวิญญาณเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นรุ่นเป็นนี่จะไปเกิดใหม่นะครับแต่วิญญาณไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอาศัยอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับสิ่งนั้นเรียกว่าสังขารปรุงแต่งนะครับสังขารปรุงแต่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินคำนี้อีกนะฮะสังขารนี่ก็เป็นร่างกายจริงสังขารแปลว่าอาการปรุงแต่งอาการปรุงแต่งของจิตนะครับในการปรุงแต่งของจิตนี้ก็ไม่มีตัวตนอยู่ก่อนอีกนะครับอาศัยอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกตัวสุดท้ายนี่นะครับที่เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ที่ทำให้เราคิดเห็นไหมครับเวลาที่เราไม่รู้เราจะคิดทุกครั้งเวลาเราไม่เข้าใจก็จะต้องคิดอีกตัวคิดนี่เรียกว่าการปรุงแต่งแล้วครับพอคิดปรุงแต่งเสร็จปั๊บวิญญาณจะเข้าไปรับรู้การปรุงแต่งอันนั้นถ้าท่านคิดแล้วท่านไม่เข้าใจนะครับวิญญาณดูดซับไอ้ความรู้สึกที่มึนงงเข้าไปจะส่งผลต่อรูปนามนะครับหน้าก็จะงงอารมณ์ก็จะหงุดหงิดขุ่นมัวเพราะว่ามันคิดแล้วไม่เข้าใจเห็นไหมครับวิญญาณนี่ไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่ดูดซับกระบวนการความคิดนี่เข้าไปนะครับแล้วส่งผลต่อบุคลิกภาพคือส่งผลต่อรูปนามของเราเพราะเวลาเราเห็นคนเนี่ยเห็นจากรูปนามเนี่ยเราสามารถถอยหลังดูได้เลยนะครับว่ารูปนามเนี่ยที่หน้ายิ้มอย่างนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่ที่หน้าหงิดอย่างนี้กำลังคิดอะไรอยู่ลูกตาที่ขุ่นมัวงี้จิตกำลังคิดอะไรอยู่เพราะมันมีที่มาว่ารูปนามมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารคือความคิดปรุงแต่งเห็นไหมครับอันนี้ถ้าพูดถึงนักจิตวิทยาจะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าตกลงทั้งหมดเป็นกระบวนการซึ่งเราสามารถถอยหลังดูได้อย่างมีระบบมีระเบียบนะครับและความคิดปรุงแต่งมาจากความไม่รู้ความไม่รู้นี้ไม่รู้อะไรเห็นไหมครับมันจะเข้ามาถึงจุดไคลแม็กซ์เรื่อยๆว่าเราไม่รู้อะไรนี่ผมจะพูดถึงเรื่องของความเห็นผิดก่อนที่ตรงข้ามกับความไม่รู้ที่อวิชชานะครับมีอีกคำหนึ่งใช้คำว่าทิฏฐิวิปลาสนะครับคือความเห็นที่ผิดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงไม่ใช่คนบ้านะฮะวิปลาสที่แปลว่าเห็นเคลื่อนไปจากความเป็นจริงอย่างเช่นเคลื่อนไปยังไงเห็นว่าสิ่งนี้เที่ยงทั้งที่มันไม่เที่ยงพอแล้วเราได้แล้วมาเรามีความสุขเราดีใจนึกว่าเราได้สิ่งนั้นมาแต่จริงเราไม่ได้ได้จริงเลยสักพักมันก็จะต้องเสื่อมไปทุกอย่างนะครับนักปฏิบัติบางคนทำสมาธิมีความสุขนึกว่าได้ความสุขจริงพอถอนออกจากสมาธิมันค่อยๆเคลื่อนไปอีกเหมือนกันเพราะมันไม่เที่ยงนะครับหรือเราได้สิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่เราก็ว่ามันดีแล้วรุ่นใหม่สวยแล้วอีกสักปีนึงตกรุ่นแล้วมันกลายเป็นรุ่นเก่าไปแล้วมันไม่ได้ใหม่จริงอย่างที่เราคิดเห็นไหมมันเคลื่อนไปตลอดเดี๋ยวเราได้อารมณ์ไปกินอาหารที่รสชาติปานี่ราคาแพงๆเกิดรสชาติที่ปานี่สัมผัสลิ้นขึ้นมาเรานึกว่าเราได้ความสุขสักพักหนึ่งเราเจอกินอาหารมาก็หายไปอีกมันก็ดับไปอีกนะครับรสชาติต่างๆที่เราได้ทางเวทนาของความสุขเวทนาเนี่ยอาหารที่รสเลิศผ่านลิ้นรูปที่สวยผ่านตาเสียงที่ไพเราะผ่านหูเนี่ยมันให้แค่ความเพลิดเพลินนะครับถ้าลองกลับไปสังเกตดูครับว่าอาการของสุขเวทนาต่างๆที่ท่านได้รับเนี่ยมันคืออะไรลองกินอาหารรสที่ท่านชอบที่สุดดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ว่ามันอร่อยเนี่ยที่ว่าเป็นสุขเนี่ยมันให้ความเพลินต่างหากหรือดูภาพที่มันสวยเนี่ยมันเพลินไปไหลไปทางตาเพลินไปต่างหากนั่นคือสุขที่มันเพลิดเพลินเห็นไหมครับฟังเสียงเพลงที่เพราะโอ้ไปนั่งฟังโอเปร่าไปนั่งฟังเพลงคลาสสิกที่ต่างประเทศอะไรก็แต่มันเพลินทางหูไปเรื่อยๆนะครับคือมันมีแค่ความเพลิดเพลินแล้วเราก็นึกว่าเราได้สิ่งนั้นมาพอเรากลับเสียงดับไปอะไรดับไปไอ้ความเพลินนั้นก็หายความสุขนั้นก็หายเราจึงต้องไล่ความอยู่เรื่อย ไล่คว้าอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้นะครับว่าคิดว่ามันเที่ยงและคิดว่ามันเป็นความสุขทั้งที่จริงๆแล้วมันมีความทุกข์แฝงอยู่ความทุกข์แฝงอยู่ตั้งแต่อยากได้มันแล้วก็มีความทุกข์แฝงอยู่ขณะที่ได้ก็กลัวจะสูญเสียไปอีกอย่างท่านมีฐานะที่มั่นคงนี้ท่านก็มีความสุขในการได้มาแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่แฝงอยู่ในนั้นกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งนี้ไปกลัวว่ามันจะต้องคลาดเคลื่อนหลุดมือไปก็ต้องพยายามปกป้องรักษาปกปักมันไว้อีกเห็นไหมครับนั่นคือมันมีความทุกข์แฝงอยู่ในตัวมันเองขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรามันเป็นแค่อาการที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยองค์ประกอบหลากหลายอย่างมากที่ทำให้เกิดขึ้นทำให้เปลี่ยนแปลงผักดันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยของมันความสำเร็จแต่ละอย่างก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยมากมายเป็นองค์ประกอบขณะที่ความล้มเหลวหรือความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็อาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบนั่นคือการเห็นความเป็นจริงแต่เรามักจะเผลอเห็นคลาดเคลื่อนคิดว่าเราได้คิดว่าเราเป็นคิดว่าเรามีคิดว่ามันเป็นความสุขนะครับทำให้เกิดกระบวนการของการปรุงแต่งและการใฝ่ฝันหรือความคิดต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับมีเป็นสิ่งที่หมักดองอยู่ในอวิชชาคือในความไม่รู้เนี่ยมันมีความใฝ่ฝันอยู่4อย่างที่หมักดองอยู่เวลาที่ท่านคิดเรื่องมากมายก่ายกองนะครับคิดเรื่องเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องเนี่ยจริงๆมาจากแค่4ฐานใหญ่ๆเองนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะครับเวลาคนไปปาลบว่าโอ๊ยเราฟุ้งซ่านเราคิดมากเราไม่เคยหยุดคิดเลยนะนึกว่าเราคิดเยอะจริงๆเราคิดอยู่แค่4เรื่องเท่านั้นครับไม่ได้มากไปกว่า4เรื่องนี้นะครับเรื่องที่1ก็คือคิดฝันใฝ่ไปในเรื่องของกามคุณทั้ง5คือทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายเนี่ยแหละครับแต่มันอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับอย่างเช่นคิดว่าเย็นนี้จะไปกินอะไรดีหรือจะไปเจอใครจะไปเห็นภาพที่สวยหรือจะฟังเพลงอะไรก่อนนอนจะดูหนังเรื่องอะไรเปิดอะไรฟังดีอะไรอย่างงี้นะฮะก็คิดวนเวียนอยู่อย่างนี้หรือคิดถึงผู้ชายก็คิดถึงเรื่องรูปร่างผู้หญิงอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือคิดฝันใฝ่ไปจากเรื่องของความต้องการในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสกายนะครับอันที่สองคิดไปจากเรื่องของภาวะนะครับคิดภาวะว่าเราเป็นพ่อหรือเราเป็นแม่เราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นเจ้าของกิจการอย่างนี้คิดไปจากภาวะนะครับแล้วคิดไปถึงภาวะที่เราอยากจะเป็นด้วยอยากจะเป็นภาวะที่สูงกว่านี้ดีกว่านี้นะครับถ้าลองไปเช็คดูนะครับว่าเวลาถ้าท่านคิดเนี่ยท่านคิดประจักษ์เรื่องแบบนี้หรือเปล่านะครับลองมองเขาดูแต่ว่าอาการของความคิดที่มันจะซับซ้อนหน่อยแต่ที่มามันก็จะมาจากเรื่อง2เรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องที่3ที่เราคิดอยู่ประจำนะครับคิดประจักษ์ความเชื่อนะครับคิดประจักษ์ความเชื่อเมื่อกี้อาจารย์ดร.หลุยพูดว่าบางคนมีปรัชญาเชื่อว่าเล่นการพนันแล้วจะรวยนะครับจะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างนี้นั่นคือคิดประจักษ์ความเชื่อแต่บางคนคิดประจักษ์ความเชื่อว่าถ้าเราทำงานหนักมากคนอื่นนะครับคบคนที่ดีมีเพื่อนดีได้ฟังสิ่งที่ดีได้เรียนที่ดีเราจะต้องประสบผลแน่นอนก็เป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งบางคนเชื่อว่ากรรมไม่มีจริงทำไงก็ได้ขอให้ร่ำรวยจะคดโกงจะต้องฆ่าใครก็ยอมเพราะว่ากรรมไม่มีจริงหรอกความร่ำรวยเป็นความสุขอันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งแต่บางคนก็เชื่อว่ากรรมมีจริงถ้าทำดีต้องได้ดีก็ลงมือก่อพฤติกรรมที่ทำดีหรือคิดทางที่ดีซะนะครับนี่ก็คือคิดไปจากความเชื่อและอันที่4คิดไปจากความไม่รู้นะครับเวลาคิดไปจากความไม่รู้เนี่ยอย่างเช่นผู้หญิงที่มีสามีไม่กลับบ้านอย่างนี้เนี่ยเขาไปไหนเขาไปทำอะไรเขาคิดปรุงแต่งไปสักร้อยเรื่องพันเรื่องเลยนะครับประชุมหรือเปล่าหรือว่าไปมีเมียน้อยหรือว่าไปประสบอุบัติเหตุหรือว่าถูกคนมารังแกก็คิดไปเรื่อยๆคิดไปจากความไม่รู้แล้วเวลาคิดไปจากความไม่รู้เนี่ยก็จะคิดอีกนะครับว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คิดไปจากข้อสรุปต่างๆที่เป็นตัวเป็นตนหมดเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นที่มาของกระบวนการที่เรียกว่าเพราะไม่รู้นะครับทำให้เกิดความคิดปรุงแต่งเมื่อความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเวลาใจท่านคิดอะไรนะครับคิดอะไรที่เป็นสีชมพูแล้วกันที่เป็นความสุขความดีงามสิ่งที่เป็นกุศลอย่างนี้นะครับวิญญาณถึงจะเกิดขึ้นวิญญาณไม่ได้มีอยู่ก่อนวิญญาณเป็นอาการของจิตที่เข้าไปรับรู้ความคิดปรุงแต่งนั้นนะครับพระท่านเปรียบเทียบว่าสภาวะของจิตเติมแท้เหมือนกับความว่างที่บริสุทธิ์นะครับแต่พอมีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นจิตที่พลิกไปรับรู้ความแต่งความปรุงแต่งนั้นเรียกว่าวิญญาณเมื่อคิดสิ่งที่เป็นความสุขสวยงามเป็นสีชมพูวิญญาณจะเข้าไปดูดซับความสุขที่เป็นสีชมพูนั้นเข้ามาวิญญาณจึงจะกลายเป็นสีชมพูนะครับแต่ถ้าคิดสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายเปรียบเหมือนกับหมึกสีดำหมอกควันวิญญาณก็จะดูดซับหมอกสีดำไปวิญญาณก็จะกลายเป็นหมอกควันสีดำนะครับผลของสิ่งที่คิดและสิ่งที่ดูดซับไว้จะส่งผลต่อบุคลิกภาพของเรานะครับถ้าท่านคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลเหมือนกับหมอกความสีดำนี้นะครับวิญญาณจะดูดซับหมอกควันสีดำนี้เข้าไปแล้วบีบหมึกสีดำเนี่ยเข้ามาใส่ในจิตใจท่านอารมณ์ท่านก็จะขุ่นมัวนะครับหน้าตาท่านก็จะหงิกเห็นไหมฮะเครียด ความดันขึ้นมีผลต่อรูปธรรมหมดเลยตั้งแต่สารเคมีในเส้นเลือดขึ้นสมองเปลี่ยนความดันเปลี่ยนแต่ท่านคิดสิ่งที่ดีนะครับวิญญาณดูดซับเอาหมึกสีชมพูเข้าไปบีบสีชมพูใส่หัวใจหัวใจท่านก็เบิกบานแจ่มใสหน้าท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแววตามีประกายสมองก็โป่งโล่งคิดไหลปาดเปียวเห็นไหมครับมันเป็นขบวนการอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยแบบนี้นะครับแค่3ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราไม่ควรทำร้ายตัวเองในการคิดไม่ดีนะครับเพราะว่าการคิดนี้ส่งผลต่อบุคลิกภาพของเราส่งผลต่อรูปนามของเรานะครับผมจะขออธิบายภาพตรงนี้ให้เห็นชัดถึงอีกนิดนึงเวลาที่เราอยู่ในเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเราได้ยินคำว่ากรรมบ่อยนะครับเขาเป็นผลของกรรมเขาได้รับผลของกรรมแล้วเขาทำกรรมอยู่อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับขอให้เข้าใจเรื่องกรรมไม่ถูกต้องนะครับจะได้เป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงนะครับกรรมนะครับที่พระเจ้าตรัสเนี่ยกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนานะครับแล้วมีผลสู่วิบากอันนี้ดูแค่ง่ายๆก่อนนะครับว่ากรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาเวทนาคืออารมณ์นะครับเมื่อกี้ผมพูดว่าถ้าเราคิดดีคือมีเจตนาดีที่เป็นกุศลเห็นไหมครับเราก็จิตวิญญาณก็จะรับรู้สิ่งที่ดีมาส่งผลต่ออารมณ์ของเราทำให้อารมณ์เราดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนี่ผลของกรรมมันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีไม่จริงครับถ้าคิดดีมีเจตนาดีความดีเกิดขึ้นแล้วคือจิตใจสบายหน้าตาสบายนะครับไม่เป็นโรคความดันไม่เป็นเส้นโลหิตแตกไม่เป็นอะไรต่างๆเพราะว่าสารเคมีในเส้นเลือดมันหล่อเลี้ยงแต่สารเคมีที่ทำให้จิตใจล่าเริงเบิกบานร่างกายแข็งแรงออกมานะครับนี่ถ้าเข้าใจกรรมถูกจะรู้ว่าอ้อทำกรรมดีได้ดีอย่างนี้แค่คิดดีอารมณ์ก็ดีแล้วแต่ถ้าคิดชั่วอารมณ์ก็ขุ่นมัวแล้วอารมณ์ก็ไม่สบายแล้วเห็นไหมครับแล้วไม่ต้องไปรอดูว่าเขาทำชั่วไม่เห็นเขาได้รับผลและเขาได้รับตั้งแต่ตอนเขาคิดแล้วครับเขาคิดจะทำร้ายคนอื่นเขาคิดจะเบียดเบียนคนอื่นนี่จิตใจเขาก็เศร้าหมองและอารมณ์ก็ขุ่นมัวเห็นไหมว่าเราอาจจะไม่เห็นอาจจะมองไม่ออกจริงๆแล้วเขาได้รับผลอย่างนั้นโดยตรงอยู่แล้วเราก็เหมือนกันเราก็ได้รับผลอย่างนั้นโดยตรงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผลที่ต่อเนื่องออกไปเนี่ยมันเป็นกระแสเหตุปัจจัยที่แล้วแต่เหตุปัจจัยหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบแหละแต่เหตุปัจจัยแรกก็คือถ้ามีเจตนาดีก็เสวยอารมณ์ดีเจตนาชั่วอารมณ์ก็ขุ่นมัวก็คือกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนานะครับถ้าเข้าใจถูกต้องปั๊บจะตีความพุทธศาสนาถูกหมดเลยครับเวลาที่พิจารณาเรื่องกรรมจะรู้เลยว่ากรรมเก่ามีผลอย่างไรกรรมใหม่มีผลอย่างไรกรรมเก่าคือถ้าท่านเผลอนะครับท่านกลับไปคิดเรื่องเก่าที่เคยไปโกรธเขาเคยไปด่าเขาจิตใจท่านก็เศร้าหมองวันนั้นไม่น่าไปด่ามันเลยไปน่าไปทำผิดเลยใช่ไหมอารมณ์นั้นก็กลับมาทันทีนั้นกรรมในปัจจุบันจึงสำคัญตรงที่ว่าเมื่อท่านจังเจตนาดีตรงนี้เลยนั่งนี้คิดดีปั๊บอารมณ์ดีเลยเห็นไหมครับคิดดีปั๊บอารมณ์สดใสเลยนั้นกรรมในปัจจุบันจึงสำคัญมากในเรื่องพุทธศาสนานะครับแต่ถ้าท่านเผลออย่างที่บอกนะครับปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามยถากรรมโดยขาดสติกรรมเก่าที่สะสมมาโดยที่ไม่รู้สึกตัวก็จะเข้ามาให้ผลด้วยการเผลอมันก็ท่านเผลอเหม่อลอยนั่งเผลอไปคิดเรื่องเก่าๆโดยไม่รู้ตัวอารมณ์เก่าๆก็จะกลับคืนมาหรือคิดถึงความขัดแย้งที่เคยไปทะเลาะเบาแว้งกับใครมาถูกใครเข้ารังแกเอาเปรียบมาเห็นไหมครับอารมณ์นั้นจะกลับทันทีเลยสวยอารมณ์เก่านะเวลาใครที่เล่าเรื่องเวลาไปทะเลาะกับใครถูกใครเขาด่าว่าถูกใครเขาเอาเปรียบข่มเหงนี่อารมณ์น่าจะกลับมาอีกจิตใจจะเศร้าหมองหดหู่นะครับอารมณ์ก็ไม่สบายใจทันทีนั่นคือกรรมเก่ามันกลับมาแต่ถ้าท่านฉลาดท่านก็อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันคิดดีอยู่เสมอตั้งเจตนาดีอยู่เสมอนะครับก็เรียกว่าจิตที่เป็นกุศลนั่นเองตั้งจิตที่เป็นกุศลก็สวยอารมณ์ที่ดีนะครับจะเห็นภาพชัดแล้วนะครับว่าตกลงเพราะไม่รู้จึงคิดนะครับเมื่อคิดส่งผลต่อวิญญาณวิญญาณนั้นส่งผลต่อรูปนามคือบุคลิกภาพคือกายและจิตใจของเรานะครับกายและจิตใจนั้นจะทำงานตามความคิดเช่นพอคิดจะดูนะครับตาก็หันมามองอย่างนี้นะครับคิดจะฟังหูถึงทำงานเมื่อคิดจะกินลิ้นก็ไม่ทำงานนะครับอาหารก็มีอยู่ลิ้นก็มีอยู่แต่เรายังไม่ถึงเวลากินเราไม่ได้มีเจตนาจะไปทานอาหารลิ้นก็เลยไม่ทำงานและอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อมีเจตนานะครับมีเจตนาที่เป็นตัวบัญชาการเจตนาที่บัญชาการอยากจะดูถ้าไม่มีเครื่องมือก็ดูไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องมือในการฟังก็ฟังไม่ได้จึงต้องมีเครื่องมือในการรับรู้ต่างๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อต้องมีผัสสะเข้ามากระทบมีองค์ประกอบ3อย่างนะครับเช่นตากับรูปและก็วิญญาณคือจิตแต่ถ้ามีตากับรูปคือคนที่ตายนะครับมีรูปอยู่มีร่างกายนอนอยู่มีลูกตาเขาก็รับรู้ไม่ได้เพราะขาดไปอีกตัวนึงหรือบางคนที่ผมสอนอยู่นักศึกษาที่วิทยาลัยราชสุดาเนี่ยเป็นนักศึกษาหูหนวกนะครับพูดเขาจะไม่ได้ยินเลยทั้งที่เขามีหูแต่ว่าเครื่องมือเขาบกพร่องนะครับมีเสียงมีจิตจริงแต่ไม่ได้ยินเพราะขาดเครื่องมือไปตัวหนึ่งงั้น จะได้ยินหรือทำงานครบต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยนะครับคือมีตากับรูปแล้วก็มีจิตหูกับเสียงแล้วก็จิต3ตัวนี้ถึงจะเกิดกระบวนการผัสสะเราเรียกว่าผัสสะผัสสะนี่นะครับเป็นจุดที่ต้องระวังมากพอผัสสะปั๊บถ้าเกิดปัญญานะครับเสียงที่ไม่ดีมากระทบหูขาดปัญญาปั๊บโกรธทันทีเลยแต่ถ้ารู้ว่านี่กำลังเสียงกำลังเกิดขึ้นนะครับนี่คือหูกำลังได้รับคลื่นเสียงมารู้เท่าทันว่าหูเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือนะครับท่านเอาแว่นขยายมาส่องดูได้เลยครับว่าหูเนี่ยมันเป็นแค่เซลล์ประสาทนะครับไม่มีตัวท่านอยู่ในนี้หรอกครับมันมีแต่เซลล์ประสาทเสียงที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่คลื่นเสียงที่ไหลมาในอากาศนะครับเป็นแค่สิ่งที่มากระทบกันถ้าท่านมีปัญญารู้ว่าอันนั้นมันเหตุปัจจัยนะครับไม่ใช่ตัวตนหูนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนสมการข้อนี้คือหูไม่ใช่ตัวตนเสียงไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าขาดปัญญาปั๊บมันมีตัวตนทันทีเลยครับว่าชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจโกรธไม่พอใจเห็นไหมครับแต่ถ้ารู้เท่าทันยังมีปัญญามันรู้ว่าอ้อนี่เสียงอันนี้หูกระทบกันรู้แต่เนื้อเรื่องแต่ไม่ถลำเข้าไปครอบงำในเรื่องนั้นเป็นชอบไม่ชอบรู้เรื่องที่พูดอยู่ขึ้นมาเวทนาคือสุขและทุกข์ต่างๆซึ่งเป็นกระบวนการธรรมชาติแต่ถ้าท่านขาดปัญญาตอนที่กระทบปั๊บพอไม่ชอบปั๊บเกิดตัณหาขึ้นทันทีเลยครับว่าอยากทำลายอยากผลักไสไปให้พ้นนะครับพูดไม่ดีพูดไม่ถูกใจพูดทำลายจิตใจฉันอะไรอย่างต่างๆนะครับก็จะเกิดกระบวนการยึดมั่นเลยว่าถ้าจัดการมันได้นี่ทุกข์มันจะหายไปเพราะว่าไอ้ความไม่ชอบเกิดขึ้นนะครับโดยไม่รู้ว่าความไม่ชอบนั่นแหละมันเกิดจากการขาดปัญญาคิดว่าเป็นจริงเป็นจังคิดว่าเป็นตัวเป็นตนนะครับก็จะเกิดกระบวนการว่าต้องจัดการให้คนนั้นที่พูดไม่ดีเห็นไหมฮะต้องจัดการคนนั้นที่ทำให้เราไม่ถูกใจนะครับเกิดกระบวนการโต้ตอบทันทียึดมั่นก่อนว่าไม่ดีไม่ถูกใจนะครับลงมือก่อพฤติกรรมนั่นแหละครับที่เรียกว่ากรรมมาภพนะกรรมคือเจตนาภพคือที่อยู่ของจิตใจอย่างนี้นะครับลงมือก่อพฤติกรรมทันทีเลยก่อพฤติกรรมเสร็จไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายการพูดไม่ดีจนถึงการทำร้ายร่างกายแล้วก็แต่จึงสำนึกได้ว่าเราทำสิ่งนั้นลงไปแล้วเราเป็นคนอย่างนั้นนะครับเราเป็นคนรุนแรงเหลือเกินเราเป็นคนขี้โมโหเหลือเกินเกิดตัวตนที่ตระหนักชัดขึ้นมาในจิตใจแต่ถ้าท่านรู้ฐานะท่านให้อภัยนะครับลงมือก่อพฤติกรรมของการให้อภัยเมตตาสงสารก็เกิดตัวตนเหมือนกันนะฮะตระหนักชัดว่าโอ้เรานี่เป็นคนดีนะเป็นเหมือนเทวดาเลยมีจิตใจสุขุมมั่นคงสงบได้รู้จักให้อภัยรู้จักเสียสละอะไรต่างๆนะครับตัวตนก็จะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแต่ตัวตนต่างๆนี้ก็จะเสื่อมไปเหมือนกันเมื่อขาดสติปั๊บก็จะกลายเป็นตัวตนอื่นขึ้นมาแทรกแทนตัวตนนี้ไม่ได้มีอยู่จริงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเมื่อท่านให้อภัยได้เสียสละได้เมตตาได้ตอนเช้าที่ผมบอกนะฮะก็เหมือนกับเป็นเทวดานะครับรู้สึกจิตใจเบิกบานต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าชื่อเขาว่าเวลาผมพูดว่าเทวดาเนี่ยเป็นซิมโบลนะครับเป็นซิมโบลคือเป็นสัญลักษณ์ของอาการของจิตแบบนี้จิตที่เบิกบานอย่างนี้เรียกว่าเทวดาจิตที่เหม่อลอยขาดสติอย่างนี้เรียกว่าเดรัจฉานเพราะไปเทียบกับถ้าเอาลบรูปธรรมของสัตว์เดรัจฉานออกมาเห็นหมาตกทั้งตัวแล้วกันนะครับที่กำลังนอนเหม่อลอยเนี่ยถ้าท่านลบรูปธรรมออกก็จะเหลืออาการเหม่อลอยถ้าท่านลดรูปธรรมของตัวเองออกถ้าเกิดเป็นอาการเหม่อลอยก็มีกิริยาของจิตเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นหรือท่านเห็นควายที่นอนเคี้ยวเอื้องอยู่ตามใต้ต้นไม้ตามท้องไร่ท้องนาไหมครับเขาจะเพลินเหม่อไปวันวันหนึ่งเคี้ยวเอื้องโดยขาดสติเพลินเหม่อไปเรื่อยอย่างนั้นเหมือนกันเห็นไหมครับนั่นอาการเพลินเหม่ออย่างขาดสติเนี่ยเรียกว่าอาการของสัตว์เดรัจฉานเพราะมันอยู่ในนามธรรมตัวเดียวกันนั่นเองนะครับเนื้อสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้มันก็เสื่อมตลอดเวลามันไม่คงที่วนเวียนอยู่อย่างนี้เมื่อเราขาดสตินะครับอันนี้ถึงเรียกว่าสมุทัยวานคือเป็นประตูของการเกิดทุกข์เป็นกระแสเหตุปัจจัยไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นแต่มีกระแสเฉยว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีเพราะมีเวทนาถึงได้มีตัณหาเพราะตัณหามีถึงได้มีอุปทานเข้าไปยึดมั่นเพราะมีความยึดมั่นถึงได้ลงมือก่อพฤติกรรมพอลงมือก่อพฤติกรรมถึงได้เกิดความสึกของตัวเราขึ้นมาเพราะมีตัวเราก็เกิดความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงเข้าไปอีกนะครับแต่ก็เกิดมาจากความไม่รู้นะครับมันจะหมักหมมอยู่อย่างนี้นะครับเวลาท่านก่อพฤติกรรมเสร็จแล้วเป็นความเคยชินเขาเรียกว่าอนุสัยนะครับก็จะไปหมักดองนอนเรื่องอยู่ในจิตใจกลายเป็นนิสัยที่เคยชินนิสัยที่เคยชินนี่ท่านเคยชินในการโกรธในจุดอ่อนแล้วกันนะครับเช่นว่าคนพวกนี้เราไม่ชอบจะเป็นจุดอ่อนของเรามันจะสะสมไว้ในใจพอเขาพูดนี้อีกว่าโกรธอีกแล้วเห็นไหมครับนี่คืออนุสัยที่มันเคยชินแล้วหมักดองเอาไว้แต่ถ้าเคยชินในการชอบอะไรนะครับอย่างเช่นพวกผู้ชายแล้วกันนะครับก็จะมีสเปคของผู้หญิงที่ต่างกันบางคนชอบผอมบางคนชอบอ้วนทอบท้วมชอบขาวเดี๋ยวถ้าไปเจอคนที่ถูกสเปคปั๊บความชอบจะเกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่ามันมีข้อสรุปที่นอนเนื่องอยู่ในใจแล้วว่าชอบแบบนี้อยู่นะครับแต่ถ้าท่านรู้เท่าทันปั๊บแกะตัวนั้นออกมันก็จะหายทันทีเหมือนกันอย่างเช่นพอรู้ว่าไม่ชอบอย่างนี้รู้ว่าความไม่ชอบเกิดขึ้นความไม่ชอบนี้เกิดจากความเคยชินของเราที่มี จุดอ่อนอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ละตรงนั้นซะมันก็จะไม่เกิดการหนอนเรื่องนิสัยเก่าๆจะค่อยๆหายไปได้นั้นทุกอย่างในเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรตายตัวถ้าใครเคยศึกษาเรื่องพุทธศาสนาหรือเรื่องพุทธศาสนาบ้างก็จะพอเห็นว่าอย่างเช่นองคุลิมาอย่างนี้นะครับทำไมฆ่าคนต้องเป็น900กว่าคนทำไมไม่ตกนรกเห็นไหมครับนักพุทธจึงตรัสว่าบางคนนะครับไม่ควรตกนรกก็ตกเพราะไปเชื่อศาสดาที่ผิดและไม่เข้าใจกฎที่ถูกต้องก็เลยไปตกนรกแต่ถ้าคนเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับว่ากรรมคือเจตนาไปที่ตั้งของเวทนากรรมนั้นเป็นอดีตไปแล้วนะที่เขาฆ่าคนนะจิตใจเขาเศร้าหมองอยู่นะครับแล้วก็ดับไปแล้วก็ฆ่าใหม่จิตใจก็เศร้าหมองใหม่แต่พอฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าการฆ่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้สติขึ้นเห็นไหมครับได้สติแล้วก็หยุดฆ่าอย่างนั้นหยุดพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วตั้งเจตนาใหม่ทีนี้ตั้งเจตนาใหม่ที่จะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนตั้งเจตนาใหม่แล้วก็เข้าสมาธิแผ่เมตตาอยู่ตลอดจะเริญจิตให้เป็นกุศลตลอดกรรมเก่าก็ไม่ส่งผลมาคืออารมณ์นั้นไม่กลับมาแต่ว่าพฤติกรรมทางรูปธรรมก็ต้องรับผลอยู่ดีคือสิ่งที่เคยทำไว้เวลาไปบิณฑบาตชาวบ้านก็ยังเกลียดชังอยู่เอาก้อนหินเฟี้ยงเอาอะไรเฟี้ยงแต่ถ้าจิตเขาวางอยู่ในกุศลได้เขาไม่ไปโกรธตอนที่ถูกเฟี้ยงเห็นไหมครับเขาก็ไม่ขุ่นมัวเขาก็ไม่เศร้าหมองเขาก็ไม่ตกนรกเขาตั้งจิตที่เป็นกุศลอยู่แล้วก็แผ่เมตตาสงสารไปยอมรับความเป็นจริงไปอย่างนี้เห็นไหมครับเขาสวยกรรมใหม่ตลอดเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งที่น่าจะตกนรกถ้าถูกศาสดาองค์อื่นสอนแบบผิดๆนะครับองค์เทวานต้องตกนรกหลายพันชาติแน่นอนแต่นี่เข้าใจเหตุปัจจัยที่ถูกต้องแล้วว่าสุขและทุกข์นั้นมันเป็นเหตุปัจจัยเป็นกระบวนการเรียกว่าปฏิจจสุบรรณธรรมเนี่ยนะครับเราสามารถจะพลิกสถานการณ์ได้นะครับพลิกจิตได้อย่าไปจมแช่อยู่ในอารมณ์ที่เราเคยผิดพลาดแล้วก็ไม่ให้อภัยตัวเองฝังลึกอยู่อย่างนั้นนะครับเกิดความเศร้าหมองเกิดความขุ่นมัวอยู่อย่างนั้นนะครับก็ถอนอารมณ์ซะว่าเราพลาดไปตอนนั้นเราไม่รู้ตั้งสติใหม่ตั้งเจตนาใหม่ขึ้นมาสวยอารมณ์ใหม่นะครับด้วยจิตที่เป็นกุศลแบบนี้นะครับจิตที่เป็นกุศลจริงๆให้ผลเป็นความเบิกบานให้ผลเป็นความเบิกบานผ่องใสจิตที่เป็นกุศลนี้เมื่อตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าตั้งมั่นนะครับทำให้จิตที่เบานุ่มนวลแล้วก็ปาดเปรียวความปาดเปรียวทำให้เกิดตัวปัญญาที่ฉลาดเฉลียวรู้เท่าทันความเป็นจริงนะครับกระบวนการทั้งหมดจะเป็นเหตุปัจจัยนี่เราพูดถึงสมุทัยวานแล้วเรามาดูถึงเรื่องมรรคนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่เรารู้แล้วว่าทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ควรรู้ว่าทุกข์นั้นเป็นเหตุปัจจัยนะครับเกิดจากตัณหาเป็นตัวกำหนดหรือความคิดเป็นตัวกำหนดเราก็มาละตัวตัณหาไม่ใช่ละทุกข์นะครับละตัวตัณหาคือละความคิดปรุงแต่งรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งว่านี่เป็นแค่ความคิดปรุงแต่งที่ออกมาจากความไม่รู้รู้เท่าทันตัณหาว่านี่ออกมาจากความชอบก็ละความชอบรู้เท่าทันตัณหาที่จะผักใสที่จะโกรธทำลายเขาว่าออกมาจากความไม่ชอบก็ไปละความไม่ชอบแทนเขาจึงกล่าวว่าถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนะครับถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีนะครับเมื่อรู้กระบวนการเหตุปัจจัยเราจะแก้ต้นตอถูกไม่มองของได้เป็นข้อทื่อๆนะครับว่าเขาเป็นคนทำต้องจัดการเขาไม่ใช่แล้วทีนี้ครับแล้วไม่ใช่จะจัดการเราอีกแต่เข้าไปดูเหตุปัจจัยของมันนะครับแล้วก็แงะแกะออกไปทีละข้อจนไปถึงต้นตอของกระบวนการเหตุปัจจัยว่ามันเกิดมาจากความไม่รู้นะครับเมื่อเรารู้เท่าทันอย่างนี้นะครับวิธีรู้เท่าทันนี้เราใช้วิธีการตามดูจิตที่เคลื่อนไหวหรือตามดูกายที่เคลื่อนไหวไปต่างๆว่ามันมีเหตุปัจจัยมาอย่างนี้เราจะเริ่มเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระแสของกระบวนการเหตุปัจจัยความเห็นจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับจะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงขึ้นมาเห็นถูกต้องคือเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่กระแสเหตุปัจจัยไม่ใช่เรานะครับเริ่มเห็นถูกต้องที่แรกมันเป็นทิฏฐิวิปลาสคือเห็นคลาดเคลื่อนตอนนี้เริ่มเห็นถูกแล้วว่าอ้ออันนี้มันทุกข์อันนี้คือเหตุของการเกิดทุกข์นะครับถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่มีความอยากที่จะเข้าไปก่อพฤติกรรมอะไรอย่างนี้นะครับก็ละไอ้ตัวตัณหานั่นคือละสมุทัยนั่นเองนะครับก็เข้ามาสู่ตัวมรรคคือตัวเห็นถูกต้องว่าไม่ใช่เราที่มีตัวตนไม่มีอะไรที่เที่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องดับไปแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทุกข์ก็ต้องดับไปทุกข์ไม่เคยอยู่ตลอดเวลาเพราะทุกข์ไม่ได้มีตัวตนจริงนะครับเห็นถูกต้องรู้ทุกข์รู้สมุทัยนะครับเข้ามาสู่มรรคคือเห็นถูกในเรื่องของไตรลักษณ์นั่นเองว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นถูกจะเกิดการดำริถูกสัมมาทิฏฐิตัวนี้ทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะตามมานะครับทีแรกท่านไม่เข้าใจท่านคิดว่าจะได้นู่นได้นี่โดยการก่อพฤติกรรมอะไรก็ได้โดยที่ไม่เกรงกลัวขอให้ได้มาแล้วเพราะคิดว่าจะมีคนได้ท่านก็จะคิดไปทางนั้นนะครับตอนแรกพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้เนี่ยท่านทดลองแยกดูนะครับแยกความคิดเป็นสองฝั่งดูว่าถ้าคิดแบบเนี้ยถ้าคิดแบบจ้องที่จะเอาของเขาอย่างนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นจ้องที่จะมีโทสะไม่พอใจอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้น ความคิดที่จะเบียดเบียนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นท่านดูอย่างนี้ท่านจะเห็นว่าความคิดที่จะเบียดเบียนเนี่ยมันทำให้อึดอัดนะครับบีบเค้นและทำให้ปัญญาดับท่านดูท่านพระเจ้าท่านดูนะครับท่านเห็นว่าสภาวะแบบนี้ทำให้ปัญญาดับมืดทึบอึดอัดบีบเค้นเป็นโทษต่อจิตใจของตัวเองแต่ถ้าคิดจะให้นะครับถ้าเราดูนะเวลาท่านคิดจะให้เนี่ยรู้สึกมันสบายใจไหมฮะแล้วมันมีวิธีมากมายเลยไม่มืดเลยทีนี้แต่ถ้าคิดจะเบียดเบียนเขาบางทีคิดไม่ออกเลยคิดที่จะอะไรครับที่จะที่เป็นอกุศลเนี่ยมันจะยิ่งมืดลงยิ่งคิดยิ่งไม่ค่อยออกจะมืดทึบไปหมดเลยแต่ถ้าคิดจะให้เนี่ยถึงมันง่ายเหลือเกินมันปลอดโปร่งมากเลยมันมีวิธีมากมายที่จะให้คนนะมีวิธีมากที่จะช่วยเหลือคนเห็นไหมครับเนี่ยจะคิดออกหมดเลยท่านจะดูว่าอ๋อถ้าคิดถูกทางเนี่ยปัญญามันจะโปร่งเบาสบายนะครับถ้าคิดผิดทางมันจะมืดมืดมัวนะครับก็ให้ดูตัวเองไปแล้วว่าถ้ามืดมืดมัวมัวจะกำลังคิดผิดทางอยู่ถ้ามันคิดแล้วมันสบายสบายกำลังคิดถูกทางอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาที่มีความเห็นถูกคือมีสัมมาทิฏฐิแล้วทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะคือการดำริถูกนะครับดำริที่จะไม่เบียดเบียนเขาดำริที่จะให้อภัยไม่มีโทสะนะครับดำริที่จะไม่จ้องเอาเปรียบเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับการคิดแบบนี้ทำให้จิตใจโปร่งสบายนะครับผลของมันก็คือผู้คนรอบข้างก็สบายไปด้วยนะครับเขาค่อยเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเราเพราะเรามีแต่ความคิดที่ดีงามไม่เคยไปเอาเปรียบใครก็จะมีกัลยาณมิตรนะครับมีผลที่ตามมาคือมีบริวารพวกพ้องมิตรสหายที่อยู่กันด้วยกันอย่างปรารถนาดีต่อการเกื้อกูลการเอื้ออาทรกันนะครับเพราะว่าเราคิดถูกเนี่ยคำพูดจะถูกด้วยนะครับเพราะว่าจิตใจมันเป็นประธานถ้าคิดดีปั๊บเห็นไหมครับคำพูดก็จะอ่อนโยนนุ่มนวลมีแต่การเกื้อกูลการให้อภัยความเมตตาการคิดเฉลือคิดสงเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับคำพูดก็จะถูกแต่ถ้าคิดไม่ดีคิดผิดเมื่อไหร่นะครับคำพูดก็จะเข้าไปเบียดเบียนก้าวร้าวถากถางกดข่มเสียดสีทำให้เขาแตกแยกทำให้ต่างๆคนพูดเองก็ไม่ได้สบายใจไปด้วยเพราะว่าก่อกรรมที่เป็นอกุศลกรรมขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าคิดถูกเมื่อไหร่คำพูดจะถูกตามนะครับเมื่อพันพูดถูกตามคิดถูกพฤติกรรมก็จะถูกตามไปด้วยใช่ไหมครับเพราะเราคิดจะไม่เบียดเบียนเราก็คงจะไม่ไปบีบคอใครแน่นอนกายกรรมต่างๆก็จะงอกงามตามทิศทางของมันอย่างนี้นะครับก่อพฤติกรรมถูกก็ประกอบอาชีพถูกต้องนะครับอาชีพถูกต้องคืออาชีพที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อเราทั้งต่อสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อมีอาชีพที่ถูกความเพียรก็ถูกนะครับไม่ได้เพียรไปที่จะไปทำร้ายผู้อื่นไม่มีความเพียรใดที่จะคิดไปที่จะไปเบียดเบียนใครอย่างนี้นะครับมีแต่ความเพียรที่เป็นกุศลความเพียรที่ทำให้เกิดความดีงามนะครับความเพียรก็มี4อย่างนะครับสัมมาอายวะเนี่ยคือเพียรที่จะสร้างกุศลที่ดีงามนะครับเพียรรักษากุศลที่เคยทำไว้ได้แล้วว่าความดีนี่เราเคยทำได้เราก็รักษาไว้แล้วก็ละสิ่งที่ไม่ดีที่เรายังทำไม่ได้ก็พยายามละไว้อะไรที่เราเคยละได้ก็รักษาไม่ให้มันงอกงามกลับขึ้นมาใหม่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือเพียรอย่างถูกทางนะครับเมื่อมีการเพียรอย่างถูกทางก็มีสติอย่างถูกทางมีสัมมาสติหรือเลือกรู้เท่าทันนะครับในกายที่เคลื่อนไหวไปต่างๆนานาที่ว่าเป็นกิริยาของกายนั่นเองเห็นกายตามความเป็นจริงได้เพราะมีสัมมาสตินะครับเห็นจิตที่เป็นจริงได้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปทุกข์รู้สึกจิตที่มีโทสะเดี๋ยวก็หายไปไม่ได้เที่ยงแท้อะไรจิตที่มีราคะเดี๋ยวก็ดับไปนี่คือมีสัมมาสติที่เห็นตามความเป็นจริงทำให้เห็นตัวธรรมะในสติปัฏฐาน4นะครับคือมีเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตแล้วก็เห็นธรรมในธรรมก็คือเห็นทั้งหมดเป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนก็ทำให้เกิดสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นนี่ไม่ใช่นั่งสมาธิแบบทื่อๆแข็งๆนะครับไม่ใช่นั่งที่แบบเกร็งๆเครียดๆอันนั้นไม่ใช่และไม่ใช่สัมมาสมาธิในพุทธศาสนาสัมมาสมาธิในพุทธศาสนาต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นนุ่มนวลควรแก่การงานนะครับบางท่านก็ใช้คำว่ามันต้องเบาๆต้องเบานะครับแล้วก็ต้องนุ่มนวลแล้วก็ต้องปราดเปรียวปราดเปรียวคือมันต้องกระฉับกระเฉงว่องไวไม่ใช่ทื่อๆแข็งๆอันนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธินะครับในเราที่เราไปเพ่งอะไรทื่อๆนั้นไม่ใช่แต่การที่ไปทำสมาธิแบบการดูลมหายใจก็ดีการรู้สึกในกิริยาที่เคลื่อนไหวก็ดีเป็นอุบายให้เกิดสมถะคือให้จิตมันค่อยๆตั้งมั่นนุ่มนวลขึ้นแน่วแน่ขึ้นแล้วก็มาใช้ให้เกิดตัววิปัสสนาปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริงอันนี้คือมรรคมีองค์8นะครับเมื่อเจริญมรรคมีองค์8อย่างนี้ได้เห็นไหมครับว่ามันไม่มีอกุศลเข้ามาเลยสักช่วงนึงเลยนะครับนิโรธก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนิโรธคือความพ้นจากทุกข์คือความสว่างสะอาดสงบความปลอดโปร่งความสบายใจมันก็เกิดขึ้นแบบนี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นชั่วคราวก็ได้ขณะที่เราปฏิบัติและอาจจะดับไปเมื่อเราเผลอขาดสตินะครับนิโรธนี้สามารถเกิดขึ้นได้เป็นบางครั้งบางคราวก็ได้ก็เรียกว่าพ้นทุกชั่วคราวกับพ้นทุกถาวรอย่างพระอรหันต์นั้นท่านพ้นทุกถาวรคือไม่กลับมาดำริที่จะขุ่นมัวอีกแล้วนะครับแต่ของเราบางทีก็ยังมีเผล ที่เผลอบางครั้งดำริดีก็อารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสเป็นมรรคมีองค์8บางครั้งเผลอดำริผิดนะครับก็เป็นตัวอวิชชาปัจจยาสังขาราคือเพราะไม่รู้ก็เลยคิดปรุงแต่งทางที่ไม่ดีก็ทำให้เกิดทุกข์อีกอย่างนั้นนะครับถ้าคิดเห็นถูกคิดถูกก็จะเกิดสายของการถูกอย่างนี้ก็เกิดอริยสัจ4ขึ้นนะครับจริงพระเจ้าท่านตรัสรู้ที่เห็นภาพชัดก็คือเรื่องของอริยสัจ4ที่ถ้าทุกคนเข้าใจก็สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับเวลาที่ทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยทุกข์มีตลอดเวลาทุกข์เล็กทุกข์น้อยก็ให้ดูนะครับว่าทุกข์มาจากอะไรลองสาวหาเหตุดูจะเห็นตัวสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์ซึ่งมีตัณหาเป็นตัวบงการอยู่นั่นเองนะครับตัณหารูปทานที่เข้าไปยึดมั่นนะครับก็ไปดับตัวนั้นเสียนะครับวิธีก็มีอยู่แล้วก็คือการเจริญสตินั่นเองคือเจริญสติที่รู้อาการของจิตที่เคลื่อนไหวไปแต่ถ้าขาดสติเมื่อไหร่นะครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีคือจิตมันมีอยู่2วิธีเองจริงๆแล้วนะครับคือวิธีของสติคือรู้เท่าทันผลของการรู้เท่าทันก็จะเห็นเหตุปัจจัยผลของการเห็นเหตุปัจจัยก็จะกลายเป็นเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาคือเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมครับผลของการเห็นไม่ใช่ตัวตนทุกข์ก็จะไม่เกิดแต่ถ้าขาดสตินะครับผลของมันก็คือเห็นเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นตัวตนเป็นอัตตาผลของการเห็นเป็นอัตตาก็มีเป้าให้กระทบกระแทกก็ผลของมันก็คือทุกข์ทันทีนะครับก็มีอยู่แค่2อย่างคือเผลอก็มีสตินะครับเมื่อไหร่เผลอก็คิดไปเป็นเรื่องตัวตนนู่นไปนี่นะครับเป็นอัตตาทันทีมีอัตตาก็มีเป้าทันทีโดนนู่นนี่กระทบกระทั่งทันทีแต่ถ้าเห็นในกระบวนการเหตุปัจจัยเมื่อไหร่ก็จะเห็นเป็นอนัตตาไม่มีเป้าให้กระทบเห็นแต่กระแสเหตุปัจจัยรู้เท่าทันตามความเป็นจริงที่เป็นปัญญานะครับไม่ทราบว่าอธิบายไปเวลาสักเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่คะ11โมงครึ่งอ่ะยังเหลือเวลานิดหน่อยนะครับพอดีผมเห็นว่าเป็นช่วงส่งท้ายของผมเองนะฮะก็เลยเอาสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์สูงสุดมาพูดให้ฟังนะครับแต่วิธีที่จะประยุกต์ไปใช้กับชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยมีหลายวิธีมากมายนะครับซึ่งตัวแยกคายในการที่จะประยุกต์ไปใช้เนี่ยท่านต้องประยุกต์เอาเองให้เหมาะกับอาชีพการงานสถานการณ์ที่ท่านทำอยู่นะครับซึ่งเห็นหัวข้อวันนี้เกี่ยวกับเรื่องปรัชญาผู้สูงอายุเวลาของเราแต่ละคนนี่ได้ทราบข่าวว่าแต่ละคนก็ใกล้ๆเลข5หรือเลข5เลยขึ้นไปหรือเลข4กว่าๆทั้งนั้นนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ดร.หลุยส์ก็ได้พูดถึงเรื่องของการประกอบอาชีพการประสบความสำเร็จในที่การงานจริงชีวิตของทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายอยู่นะครับเป้าหมายเนี่ยจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วว่ามีอยู่3ประการนะครับเป้าหมายแรกก็คือเป้าหมายที่เราจะต้องทำความสุขให้กับตัวเองนะครับสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่เบียดเบียนใครมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขนะครับคือไม่ต้องไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนเลี้ยงตัวได้เพราะว่าการที่เรามีร่างกายนี่คือมีมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติอันนี้มีค่ามากนะครับบางคนใช้ไม่ถูกวิธีก็เป็นโทษแต่ถ้าใช้ถูกวิธีก็คือเอามาสร้างการงานการงานนั้นก็ทำให้มีทรัพย์นะครับทรัพย์นั้นก็ทำให้เราเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ข้อที่2หลังจากที่เลี้ยงตัวเองได้แล้วทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้นะครับช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมดูแลคนใกล้ชิดอันนี้เป็นประโยชน์ที่2ซึ่งเราจะต้องทำนะครับรู้จักทำบุญทำกุศลทำทานช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมอันนี้ก็เป็นสายทานของกุศลทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขที่จะอยู่มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมีคนยอมรับมีคนให้เกียรติไปไหนก็ไม่ถูกใครเขาด่าว่าหรือทำร้ายจิตใจอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยการทำประโยชน์ที่2ส่วนประโยชน์ที่3เนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งทุกคนจะต้องพยายามทำไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นลูกน้องก็แล้วแต่ก็คือความเข้าใจชีวิตที่ถูกต้องว่าชีวิตคืออะไรนะครับแต่ถ้าเราแค่เกิดมาแล้วหาความสุขให้ตัวเองได้ทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ไม่เข้าใจชีวิตก็ยังมีโอกาสพลาดอยู่นะครับมีโอกาสพลาดที่จะขาดทุนอยู่คืออาจจะมีความสุขแค่ช่วงมีชีวิตอยู่สัก40-50ปี60ปีแต่ตายไปแล้วอาจจะหลงทางเพราะว่าไม่เข้าใจวิถีชีวิตที่ถูกต้องไม่เข้าใจจุดหมายที่สูงสุดไม่เข้าใจวิธีที่ดำเนินให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเป็นการพ้นทุกข์ชั่วคราวแค่เลี้ยงชีพอยู่ได้อยู่สังคมยังมีความสุขนั้นประโยชน์ที่3ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะครับว่าอะไรคือชีวิตของเราเราคืออะไรอย่างที่ได้กล่าวถึงเรื่องของปฏิจจสุบาเมื่อกี้ท่านเห็นสภาพที่เป็นกระแสเป็นกระแสของเหตุปัจจัยนะครับและกระแสเหตุปัจจัยนี้ไม่มีตัวเราอยู่ถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้นะครับจิตเนี่ยจะถอดถอนสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของกายและจิตลงท่านจะใช้กายและจิตเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพคือไม่ไปเบียดเบียนกายและจิตให้มันทุกข์แล้วไม่ไปก่อทุกข์ให้กับคนอื่นนะครับต้องเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างที่เรื่องของรูปธรรมนามธรรมอย่างที่ วิญญาณทำให้เกิดรูปนามเนี่ยความคิดปรุงแต่งทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดรูปนามรูปนามที่เราใช้อยู่เนี่ยมีองค์ประกอบอยู่5อย่างนะครับที่เราเรียกว่าขันธ์5ขันธ์5เนี่ยเป็นเครื่องมือเครื่องมืออย่างเช่นว่าต้องมีความจำนะครับถ้าคนไม่มีความจำทำงานไม่ได้นะครับความจำนี่ก็เหมือนกับเครื่องบันทึกเสียงที่เราแบบวิใช้เฉยนะครับเวลาความจำขุดขึ้นเราก็รู้ว่านี่ความจำแต่อย่าถลำเข้าไปในเรื่องที่จำแล้วก็ไปคิดชอบไม่ชอบกับความจำอันนั้นคิดผิดนะครับเขาเรียกว่าอุปทานในความจำอุปทานขันธ์5พระเจ้าจึงตรัสว่าท่านเนี่ยมีขันธ์5เหมือนกับเรานะครับพระเจ้ามีร่างกายเหมือนกันมีความจำเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันถ้าไม่มีความจำก็ทำงานไม่ได้ถ้ามีความคิดก็ทำงานไม่ได้นะครับมีวิญญาณที่รับรู้เหมือนกันนะครับมีอารมณ์เหมือนกันคือมีเวทนาเหมือนกันรู้ว่าอันนี้ร้อนไม่ดีอันนี้เย็นดีอันนี้รู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีอุปทานก็ไปยึดมั่นแต่ของเราถ้าเผลอมันจะเข้าไปยึดมั่นทันทีนะครับเรียกอุปทานขันธ์5คือเวลาความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ถลำไหลเข้าไปในความคิดอย่างนี้นะครับโดยไม่รู้ว่านี่คือความคิดไหลเข้าไปในความคิดมันก็ความฝันนะครับเวลากลางคืนท่านฝันเนี่ยนอนหลับฝันเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าในฝันกำลังฝันอยู่ว่าฝันว่าเขาไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้ฝันว่าทะเลาะกับเขาเนี่ยรู้ไหมครับว่ากำลังฝันอยู่ไม่รู้ใช่ไหมครับคิดว่าเป็นจริงหรือฝันว่าเจอสิ่งที่ถูกใจโอ้สบายใจมีความสุขก็นึกว่าของนั้นเป็นของจริงเห็นไหมครับความฝันนี่กับความคิดนี่คล้ายกันแต่ความฝันเนี่ยเกิดที่ตอนหลับแต่ความคิดนี่เกิดตอนตื่นท่านคิดไปคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนู้นอย่างนี้นี้อะไรที่ดีก็แล้วแต่มันก็ความฝันเหมือนกันถ้าท่านเผลอนานก็จะฝันไปนานคิดไหลไปเรื่อยเป็นชั่วโมงแต่ถ้ามีใครมาสะกิดปั๊บรู้สึกตัวจิตมันก็ตื่นขึ้นไอ้ความคิดนี่ก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเลยมันไม่มีตัวตนจริงมันมีตัวเมื่อเราไหลเข้าไปถลำเข้าไปอุปทานยึดมั่นเข้าไปในความคิดว่าเขาไม่ดีอย่างนี้เขาไม่ดีอย่างนี้ต้องไปจัดการเขาอย่างนู้นอย่างนี้เห็นมั้ยครับแต่ท่านรู้เอ้ยนี่มันแค่ความคิดมันจะหยุดทันทีเลยนี่คือตัวสติที่เข้าไปตัดกระแสที่เป็นอกุศลพอสติเกิดขึ้นจะเป็นกุศลทันทีนะครับจิตที่เป็นกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเพราะนั้นเวลาที่เรามีอุปกรณ์คือมีร่างกายมีความคิดมีความจำเป็นแค่เครื่องมือในการใช้นะครับอย่าไปตู่ถลำไหลเข้าไปในความคิดแล้วว่าคิดว่าความคิดนั้นเป็นของเราแต่เป็นแค่เครื่องมือที่กำลังคิดอยู่เท่านั้นเองหรือความจำผุดขึ้นรู้ว่าอ๋อความจำนี้มีประจำได้ว่าคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้หน้าตาอย่างนั้นคนนั้นมีพฤติกรรมนี้คนนั้นพฤติกรรมอย่างนั้นแต่อย่าไปถลำในความจำนะครับเวลาจำแล้วก็ครับผมเชิญครับอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องขันธ์5แล้วจะเปิดโอกาสให้ถามนะฮะขันธ์5นะครับมีรูปเวทนาคืออารมณ์นะครับสัญญาคือความจำสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้นะครับให้จำเรื่องวิญญาณชัดๆหน่อยเพราะวิญญาณนี่เป็นตัวสำคัญเป็นการรับรู้ไม่ใช่พูดผีปีศาจไม่ใช่ที่ท่องเที่ยววัฏสงสารอะไรกระบวนการนี้มีไว้ทำงานร่วมกันตามหน้าที่นะครับเวลาที่เราได้ยินสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเข้าไปในหูผ่านร่างกายนี้เข้าไปนะครับไปจำเห็นไหมครับเวลาเรากลับไปบ้านนะครับเราจะเปิดสโตของความจำนี้มาคิดต่อมันทำงานร่วมกันอย่างนี้นะครับแล้วทีถ้าเราคิดแบบอกุศลมันก็จะกลายเป็นลุมลบไปหมดเลยคิดว่าไม่ดีว่าไม่ดีอย่างนี้ถ้าคิดอกุศลโอ้ยดีได้ฟังเรื่องอย่างนี้ดีเห็นไหมครับเวลาคิดใหม่เนี่ยก็จะเกิดอารมณ์ตัวใหม่ก็ไปรับรู้นะครับเช่นคิดที่เป็นกุศลปั๊บก็จิตก็สบายถ้าคิดอกุศลจิตก็ขุ่นมัวอีกนั่นคือเวทนาวิญญาณรับรู้อยู่อย่างนี้แต่ถ้าท่านคิดเรื่องที่ฟังเนี่ยนะครับท่านจะคิดใหม่อีกทีนึงท่านจะเกิดความจำใหม่เข้าไปอีกความจำใหม่จะเก็บเข้าไปซ้อนไปใหม่อีกครับทีนี้เวลาท่านเปิดสโตท่านจะกลายเป็นความจำใหม่ที่ไม่ใช่ที่ผมพูดแล้วแต่เกิดจากความจำที่ท่านปรุงแต่งซ้อนขึ้นไปทีนึงนะครับเขาเรียกว่าการผันพิสดารของจิตนะครับเรียกว่าวิตกะหรือว่าปะปัญจอะไรต่างๆที่มีอาการซับซ้อนมากขึ้นไปนั้นบางครั้งมันมักจะเผลอนะครับเวลาเราเห็นใครก็ตามเนี่ยเห็นปั๊บเราคิดปั๊บเราเก็บความจำใหม่เข้าไปเวลาเขาพูดนั้นเราจำจากทัศนคติของเราบวกเข้าไปมีความคิดปรุงแต่งบวกเข้าไปกลายเป็นความจำใหม่นะครับเวลาเปิดสโตมาความจำนั้นไม่ใช่ความจำบริสุทธิ์แล้วมีความคิดปรุงแต่งเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่เป็นบวกเราก็จะจำแบบเขาแบบบวกว่าเขาดีมากวุ่นดีมากอย่างนี้ถ้าเรามีทัศนคติเป็นลบก็จะจำว่าเขาไม่ดีวุ่นไม่ดีอย่างนี้เห็นไหมครับอันนั้นตอนนี้ไม่มีตัวตนเลยมันเกิดจากทัศนคติข้อสรุปนะครับทิฏฐิหรือประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปตามวัยเด็กๆ เราเชื่ออย่างหนึ่งเห็นไหมครับเมื่อมีความคิดอย่างเราเชื่ออย่างหนึ่งพอโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเราก็เชื่ออย่างอีกนั้นตัวตนเราถ้าจะไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเลยมันเปลี่ยนไปตามวัยตามวุฒิภาวะเมื่อเราได้รับข้อมูลใหม่นั่นคือวิญญาณดูดซับรับรู้สิ่งที่ใหม่เข้าไปตัวตนของเราก็เกิดขึ้นแบบใหม่อีกมีข้อสรุปแบบใหม่อีกมีความเชื่อแบบใหม่อีกคำว่าอุปทานที่เป็นที่ถูกประทานก็จะเปลี่ยนอีกคือยึดมั่นกับความคิดอีกแบบนึงยึดมั่นกับความเชื่อแบบนึงเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับถ้าเราไม่มีจุดยืนที่แน่นอนเราจะไหลไปตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีจุดยืนที่แน่นอนนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.หลุยส์กล่าวเรื่องจุดยืนผมฟังแวบๆอยู่นะครับจุดยืนนี่มีอยู่3แบบนะครับ แบบนึงเรียกว่าอัตตาธิปไตยเอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่นะครับโดยแม้คำหนึ่งถึงใครจะว่ายังไงไม่เชื่อคิดเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งอันที่สองเรียกว่าโลกาธิปไตยนะครับเอาความเห็นของโลกเป็นใหญ่นะครับโลกเขาว่าบินเดเลนไม่ดีก็ไม่ดีตามเขาหรือเขาว่าจอร์จบูธดีก็ดีตามเขาหรือเขาว่าจอร์จบูธไม่ดีเขาว่าอะไรเงี้ยตามเขาหมดเลยไม่ได้คิดตัวเองเลยอันนี้ความเห็นของโลกเป็นใหญ่นะครับแต่อันที่สามนี่สำคัญนะครับที่ต้องพยายามรักษาทำเข้าใจคือธรรมาธิปไตยเอาเหตุและผลเป็นใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าเขาว่าคนนี้ไม่ดีนะครับไม่มีเหตุมีผลในตัวเองเลยเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีด้วยไปลงมือโจมตีเขาไปด้วยด่าทอเขาไปด้วยเกลียดเขาไปด้วยโดยขาดสติของตัวเองขาดเหตุผลของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเรามีธรรมาธิปไตยนะครับเราเอาเหตุผลเป็นใหญ่รักษาจุดยืนไว้ไม่ต้องไหลไปตามกระแสเสมอไปก็ได้นะครับบางทีคนที่ไหลไปตามกระแสถ้ากระแสนั้นเกิดเป็นกระแสที่ผิดขึ้นมาเราก็ต้องตกนรกหมู่คือไหลไปตกนรกหมดถูกเขาหลอกทั้งหมดเลยโดยเชื่อศาสดาที่ผิดเชื่อผู้นำที่ผิดโดยเอาโลกาธิปไตยเป็นหลักอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรามีธรรมาธิปไตยรักษาจุดยืนไว้นะครับโลกก็จะพลาดเราก็ไม่พลาดไปด้วยเพราะเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับรู้ว่ากรรมคืออะไรรักษาสิ่งนั้นไว้เป็นธรรมาธิปไตยนะครับนี่คือสรุปเรื่องขันธ์ห้าแล้วก็เรื่องของปฏิจจสมุปบาทกับมรรคมีองค์8ซึ่งคือทัศน์4นะครับเห็นถึงภาพรวมง่ายๆที่เหลือจะเปิดโอกาสให้ถามนะครับทีนี้เชิญครับ
เรียนอาจารย์ครับผมก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมะนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยคิดว่าก็ได้รู้อะไรเกี่ยวกับธรรมะมาระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่ายังมีปัญหามีระยะทางอีกไกลนะในเรื่องของธรรมะก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าจะทำยังไงดีนะครับเมื่อกี้ฉุกคิดขึ้นมาว่าคำถามนี้อาจจะช่วยผมได้ก็คือผมอยากจะเรียนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงเพิ่งคิดจะบวชนะครับอันนี้คำถามที่หนึ่งคำถามที่สองเนี่ย อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้มีพูดถึงว่าชีวิตคืออะไรนะฮะก็อยากจะถามนิยามว่าชีวิตคืออะไรของอาจารย์นะครับสองข้อครับขอบคุณครับ
คำถามเรื่องว่าทำไมเพิ่งคิดจะบวชนี่ก็ดีนะฮะจริงๆแล้วคิดมาตลอดตั้งแต่เด็กๆชอบชีวิตนักบวชชอบเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็แอบทำมาเรื่อยๆครับแอบไปหาครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เด็กๆอายุ19-20ก็ไปอยู่กับท่านอาจารย์พุทธทาสที่สวนโมกนะครับแล้วก็ทดลองไปปฏิบัติตามที่ต่างๆหลายสายลองไปเกือบทุกสายแล้วกันเพราะเป็นนักแสวงหาจนกระทั่งอายุ29ได้ไปอยู่กับหลวงปู่เทศทางศรีวดินมะเป้งสายหลวงปู่มั่นนะครับตอนนั้นหลวงปู่เทศก็ผมก็อยู่ในชุดคารวาสนี่นะฮะท่านก็ให้การบ้านมา4ข้อนะครับการบ้าน4ข้อผมก็ทำมาตั้ง20ปีการบ้าน4ข้อข้อแรกท่านบอกว่าให้รักษาศีลข้อเดียวศีลข้อเดียวคือรักษาใจไว้เสมอนะครับการบ้านข้อที่2ก็คือให้อยู่กับผู้รู้เสมอๆผู้รู้คือผู้รู้อยู่ในที่อยู่ในตัวเราผู้รู้สึกว่ากำลังคิดก็ให้รู้กำลังนึกก็ให้รู้เห็นก็รู้กายเคลื่อนไหวก็รู้นะครับอยู่กับผู้รู้ไปเรื่อยๆอยู่กับผู้รู้เสมอๆข้อที่3คืออย่าส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกคือไหลไปว่าคนนู้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นไหลไปตามเรื่องราวต่างๆนะครับข้อที่4คือหาใจให้เจอใจคือตรงกลางๆศาสนาพุทธจบตรงเนี้ยนะผมก็ทำมา20ปีแต่เหตุที่ยังไม่ได้บวชเพราะเหตุว่าบังเอิญมีความสามารถอีกด้านหนึ่งคือด้านการวาดภาพซึ่งติดมาตั้งแต่เด็กๆ เหมือนกันนะครับคือเกิดมา 4-5 ขวบนี่ก็วาดรูปเป็นแล้วนะครับส่วนใหญ่เวลาวาดภาพก็จะสื่อสารถึงสภาวะที่เราเข้าใจตามสภาวะธรรมต่างๆอย่างเช่นภาพต่างๆนี่จะเห็นพอดีชุดนี้จะออกเป็นเรื่องของธรรมชาติหน่อยนะครับวาดเล่นๆแต่ว่าวิธีวาดเนี่ยผมจะมีกฎอยู่ข้อนึงในการวาดภาพภาพนี้จะเหมือนกฎของธรรมชาติมันกฎธรรมชาติคือมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงมันมีแต่ความเคลื่อนไหวที่ดิ้นรนถักทอต่อเนื่องกันและทั้งหมดเป็นเพียงธาตุสีเท่านั้นเองภาพวาดต่างๆที่ใช้ในช่วงที่มีชุดในคารวาสก็จะสารต่อเรื่องของหมวดธรรมะออกมาแต่ว่าเป็นกลางๆนะครับหมวดที่ภาพที่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าหรือเป็นพุทธธรรมก ็มีอีกหลายหมวดนะครับพอดีภาพสัมภาษณ์ติดอยู่ที่บ้านพอดีก็เลยยกเอาติดมาด้วยซึ่งภาพวาดนี้ใช้อธิบายหมวดธรรมะอย่างเช่นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะครับที่อยู่ในหนังสือคำตอบของชีวิตใครมีเล่มบ้างครับขอยืมดูหน่อยเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีนักวาดทางทิเบตเนี่ยได้ทำเอาไว้หลายสิบปีหรือว่าหลายร้อยปีผ่านมานะครับซึ่งเวลาผมเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทสมัยก่อนจากท่านอาจารย์พุทธายหรือจากใครก็ดีเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจยิ่งเวลาดูภาพของทางทิเบตเนี่ยยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เพราะว่าเวลาเราศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ผมเล่าให้ฟังนี่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีนะครับในภาพในการกล่าวว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีเนี่ยมันต้องต่อเนื่องกันในความรู้สึกผมนะฮะอย่างเช่นว่าเพราะมีความไม่รู้จึงทำให้คิดปรุงแต่งเพราะคิดปรุงแต่งทำให้เกิดวิญญาณรู้สึกว่ามันต่อเนื่องกันอยู่แต่เวลาเราไปดูภาพทางของทิเบตเนี่ยเราดูแล้วเราเลยงงเพราะว่าภาพของความไม่รู้เนี่ยเขาทำเป็นคนตาบอดจูงคนตาบอดนะครับเรียกว่าอวิชชาอวิชชาทำให้เกิดสังขารพอคนตาบอดจูงคนตาบอดมากลายเป็นสังขารเขาทำเป็นคนปั้นหม้อเราก็นึกเอ๊ะคนตาบอดมันมากลายเป็นคนปั้นหม้อได้อย่างไรกันดูแล้วภาพมันไม่ต่อเนื่องนะครับในความคิดของผมพอสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณเขาก็มากลายเป็นลิงเอ๊ะแล้วคนตาบอดมันมากลายเป็นลิงได้ยังไงเราก็ไม่เข้าใจอย่างนี้นะดูภาพแล้วทำให้รู้สึกแบบยิ่งไม่เข้าใจก็เลยมาค้นคว้าด้วยตัวเองจากหลักธรรมคำสอนแล้วก็พยายามทำเป็นรูปภาพออกมาให้สื่อในสิ่งที่เราเข้าใจนะครับอย่างเช่นความไม่รู้เนี่ยผมทำบังเอิญเขาเตรียมภาพไปแล้วไม่ทราบจะฉายขึ้นจอได้ไหมมีไหมถ้าไม่มีก็บอกมาเอาไม่มีก็ใช้ดูจากหนังสือแทนนะครับในหนังสือนี่พยายามทำเป็นภาพนะฮะอย่างเช่นความไม่รู้ที่ผมทำเป็นความหลับไหลที่หมักตัวอยู่ในเมล็ดนะครับเมล็ดที่อยู่ในจิตใจเราหรือมันก็เมล็ดพืชที่ทั่วไปเนี่ยในเมล็ดนี่มันมีข้อสรุปอยู่ที่ผมพูดว่าบางทีชีวิตเราเป็นข้อสรุปของเหตุปัจจัยข้อสรุปของความเคยชินนั้นในเมล็ดเนี่ยมันไม่มีต้นไม่มีดอกไม่มีใบแต่ถ้าเหตุปัจจัยถึงพร้อมมันก็จะงอกมาเป็นต้นนะครับนั้นในเมล็ดนี่เราจึงทำเป็นรูปของความหลับไหลอยู่นะครับคำว่าอวิชชาคือความหลับไหลอยู่ภายในนะครับซึ่งอันนี้คือภาพวาดที่พยายามจะสื่อเรื่องหมดธรรมะ